Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje prasidėjo popiežiaus Pranciškaus rekolekcijos. Šventasis tėvas lankysis Korėjoje, Sirijoje išlaisvintos graikų ortodoksų vienuolės. Didysis ortodoksų bažnyčių sinodas bus sušauktas 2016 metais Turkijoje. Popiežiaus emerito laiškas seminarui Tanzanijoje. Laidos pradžioje Pranciškaus sekmadienio kalba. Nediskutuokite su velniu.
Sekmadienio viešpaties angelo maldos susitikime, kuris vyko vidudienį Šventojo Petro aikštėje, popiežius Pranciškus komentavo tos dienos evangelijos skaitinį, pasakojantį apie Jėzaus gundimus dykumoje ir susidūrimą su šetonu. Prieš viešai pradedant savąją misiją.
Il tentatore cerca di distogliere Gesù dal progetto del padre.
Gundytojas siekia atitraukti Jėzų nuo tėvo plano, nuo aukos ir save atpirkimoje atiduodančios meilės kelio, siūlydamas lengvą kelią, sėkmės ir galios, sakė popiežius. Jėzaus ir šetono dvikova vyksta cituojant šventąjį raštą. Velnias, norėdamas atitraukti Jėzų nuo kryžiaus kelio, jam siūlo netikras gelbstinčias viltis. Ekonominį gerbuvį, kurį simbolizuoja galia paversti akmenis duona. Spektaklišką stebukladario galę, kurią įkūnyje pasiūlymas pulti žemyn nuo Jeruzalės šventyklos stogo ir leistis būti išgelbėtam angelų. Galiausiai galios ir valdymo kelią mainais už šetono pagarbinimą. Tai trys pagundų grupės, kurios ir mums gerai žinomos. Jėzus atmeta visas pagundas ir parodo ryštingą nusiteikimą sekti tėvų nurodytų keliu be jokių kompromisų su nuodėme ir pasaulio logika. Atkreipkite dėmesį, sakė Pranciškus, kaip atsako Jėzus. Jis nedialoguoja su šetonu, kaip kad darė Jėva žemiškajame rojuje. Jėzus gerai žino, kad su šetonu negalima diskutuoti, nes jis labai suktas. Todėl Jėzus, skirtingai nuo Jėvos, pasirenka Dievo žodžio prieglupsti ir atsako su šio žodžio jėga.
Ricordiamoci di questo nel momento della tentazione, delle nostre tentazioni. Niente argomenti con Satana.
Prisiminkime tai. Pagundo metu, mūsų gundimo metu, jokių diskusijų su šetonu, tačiau Dievo žodžio apsauga. Tai mus išgelbės. Savo atsakymuose šetonui viešpats, naudodamas Dievo žodį, mums primena, kad žmogus gyvena ne vien duona, bet ir kiekvienu Dievo žodžiu. Tai mums suteiks jėgų kovoje su pasaulio mentalitetu, kuris pažemina žmogų iki pirminių poreikių, nustelbdamas jo grožio, gėrio ir tiesos alkį, Dievo ir jo meilės alkį. Taip pat primena, kad nereikia išbandyti Dievo, nes tikėjimo kelias eina ir per sutimas abejonę, maitinasi kantrybę ir ištvermingų laukimu. Galiausiai Jėzus primena, kad garbinti reikia tik Dievą. Turime atsisakyti stabų, tuščių dalykų, turime statyti savo gyvenimą ant esmingų dalykų. Šie Jėzaus žodžiai vėliau atsispindės ir jo veiksmuose. Jo absoliuti ištikimybė tėvo meilės planui po maždaug 3 metų atves iki galutinio sąskaitų suvedimo su šio pasaulio kunigaikščiu iki kančios ir kryžiaus valandos. Čia Jėzus pasieks galutinę meilės pergalę. Gavėnė, dar kartą pabrėžė šventasis tėvas, yra palankus laikas mums visiems atsiversti. Atnaujinkime krikšto pažadus, atsisakykime šetono, jo darbų ir pagundų, kad eitume Dievo keliais, kad pasiektume Velykas dvasios džiaugsme.
Kovo 9-ąją, pirmojo gavėnios sekmadienio popietę, prasidėjo popiežiaus Pranciškaus ir Romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos. Jos surengtos dieviškojo mokytojo rekolekcijų namuose Aričia miestelyje, Albanų viskupijoje prie Romos, ir tęsis iki penktadienio kovo 14 dienos. Rekolekcijoms vadovauja monsignoras Angelo de Donatis, Romos Šventojo Morkaus evangelisto parapijos klebonas, buvęs Romos kunigų seminarijos dvasios tėvas. Su popiežiumi rekolekcijose dalyvauja iš viso apie 100 jo bendradarbių iš Romos kurijos. Dauguma jų į Aryčią keliavo Vatikano autobusais, viename jų sėdėjo ir popiežius. Šventojo tėvo rekolekcijų tema – širdies nuskaistinimas. Kasdien per rekolekcijas mišios bus aukojamos 7:30 ryto, skaitumos 2 meditacijos vieną ryte, 9:30, kita popiet 4:00, gėdami mišparai ir adoracija 18:00. Dvasinės pratybos pasibaigs penktadienį kovo 14:00 rytą, tą patį rytą popiežius sugrįš į Vatikaną. Sekmadienį po mišparų rekolekcijų vadovas trumpai įvedė dvasinės pratybas, primindamas tam reikalingą vidinį nusiteikimą. Monsignoras priminė ypač reikalą atsiverti šventajai dvasiai, pasirengti giliam asmeniniam dvasiniam bendravimui su Dievu, sudarant galimybę tikrai pamatyti visą tikrovę ir vietą, kurioje užimame mes, teisingos šviesos perspektyvoje. Tai yra toje, kurie ateina iš Dievo. Po įvadinės meditacijos sekė Eucharistijos adoracija. Pirmadienio rytą rekolekcijų vadovas paminėjo Evangelijos pasakojimą apie audros nuraminimą, norėdamas pabrėžti, kaip pasaulis vietoj to, kad atpažintų Dievą, per jo darbus ir veikimą, jo išsigasta, nes savyje nešiojasi baimę keliantį jo įvaizdį. Jėzaus mokiniai irgi turėjo tą patį baimės jausmą. Kilus audrai, jie neturėjo tikėjimo, jos buvo apėmusi didelė baimė. Tai vyksta tada, sakė rekolekcijų vadovas, kai mūsų širdyse gyvena ne Jėzus, o sterili religija, gąsdinančio baisaus Dievo, kuris nėra gailestingas. Mes jau perėję į kitą religiją, kurioje sugyvena iš vienos pusės fariziejiškas tvirtinimas, pagal kurį iš nuodėmės pakelsime savo jėgomis, ir iš kitos stoiško asketizmo praktika, jog reikia veikti ir aš turiu daryti. Tuo metu viešpats keliauja kitais keliais. Jis padeda suprasti, jog nei vienas iš šių dviejų kelių nėra teisingas pasirinkimas. Reikia nuskaistinti savo dvasę, kad joje neliktų neteisingų Dievo paveikslų ir būtų galima pradėti tikrą ėjimą autentiško gyvenimo keliu. Priminsime, jog vykstant popiežiaus rekolekcijoms nutraukta visa Šventojo Tėvo viešoji veikla. Visą savaitę nebus jokių popiežiaus audiencijų ir kokių nors susitikimų. Taip pat atšaukta trečiadienio bendroji audiencija kovo 12 dieną. Popiežius Pranciškus lankysis Korėjoje rugpjūčio 14-18 dienomis. Priėmęs Respublikos prezidento ir Korėjos vyskupų kvietimą, Šventasis Tėvas surengs kelionę į Korėjos Respubliką, paskelbė komunikate Šventojo sosto spaudos salė. Salės direktorius tėvas Federico Lombardi žurnalistams pasakė, kad Šventasis Tėvas Korėjoje ne tik dalyvaus 6-ojoje Azijos jaunimo dienoje, kuri įvyks Dejono vyskupijoje, popiežius taip pat vadovaus korejiečių kankinių beatifikacijos apeigoms. Romoje paskelbus apie Šventojo Tėvo kelionės planus, jais pasidžiaugė Seulo arkivyskupas kardinolas Yeom So-jung, kuris laišku padėkojo popiežiui už tai, kad priėmė kvietimą apsilankyti Korėjos pusėsalyje. Kardinolas reiškė gilę padėką šventajam tėvui, kad jo mintys nukreiptos į Azijos jaunimą ir visus Korėjos tikinčiuosius. Jis drauge reiškė viltį, kad Pranciškaus vizitas atneš susitaikymą ir taiką į Korėjos pusėsalį ir suteiks galimybę visiems Azijos žemyno gyventojams pajusti viešpaties taiką. Kardinolas be to išsakė viltį, jog popiežiaus vizitas taip pat sugražins viltį vargšams ir marginalizuotiems žmonėms. Kardinolas So-jung laiške prisiminė, kad popiežius Pranciškus per padėkos mišes už naujų kardinolų paskyrimą pasakė jam, Korėjos sostinės Seulo ganytojui, jog labai nuširdžiai myli jo tėvynę. Dabar, kai sužinojom, jog popiežius tikrai atvyksta, pajutom Dievo malonių gausybę. Šventojo tėvo vizitas į Korėją te suteikia daug džiaugsmo visiems ir te būna palaima visam kraštui, pažymėjo Seulo arkivyskupas. Kaip minėta, popiežiaus Pranciškaus kelionė į Korėją įvyks rugpjūčio 14-18 dienomis. Kelionės programa kol kas nepaskelbta. Žinoma tiek, kad šventasis tėvas dalyvaus 6-oje Azijos jaunimo dienoje ir paskelbs palaimintaisiais grupę Korėjos kankinių.
Chaotiškoje karo alinamos Sirijos situacijoje pagrobimai yra tapę nuolatiniu reiškiniu. Nuo 2011-ųjų tūkstančiai žmonių dingo, tapo politinių ir karinių nesutarimų įkaitais, asmeninio keršto ar nusikaltelių aukomis. Šiame smurto horizonte 13 vienuolių išlaisvinimas yra tarsi mažas vilties spindulys. Išlaisvintos 13 ortodoksų seserų priklausiusių Malulos šventosios Teklės vienuolynui, kurias sirų sukilėliai daugiau nei 3 mėnesius laikė įkaitėmis. Tarpininkaujant Libano ir Kataro žvalgybai, vienuolės buvo paleistos mainais į 153 moteris kalinės, kurias Damaske buvo įkalinęs Bašaro Asado režimas. Išlaisvintos vienuolės buvo nugabentos į Libaną, o pirmadienį jau pasiekė Damaską, kurias pasitiko bažnytinė valdžia. Kartu su vienuolėmis išlaisvintos ir 3 vienuolino pagalbininkės. Žinia apie vienuolių išlaisvinimą arabų žiniasklaidoje pasklido jau sekmadienį ryte, tačiau pagrobėjai mėgino įvesti papildomų sąlygų, todėl jų išvadavimas atsidėjo. Viena buvusių įkaičių sesuo Agija teigė, kad nelaisvės metu su jomis buvo elgiamasi gerai. Vienuolių kalvarija prasidėjo praėjusių metų spalį, kai sukilėlių ekstremistų grupės įsiveržė į krikščionišką Malulos kaimelį, esantį už maždaug 60 km nuo sostinės. Vietovė buvo tikras krikščionybės simbolis, čia vis dar kalbama aramėjiškai kalba, kuri vartota Jėzaus laikais. Užpuolikams nužudžius 3 krikščionis, ėmus siaubti vietovę, dauguma gyvenvietės žmonių pasitraukė į saugesnės vietas. Tačiau tarp apleistų namų, vienuolynų, bažnyčių liko apie 40 seserų, kurios tapo susirėmimų tarp sukilėlių ir Asadui lojalių karinių pajėgų liudininkėmis. Gruodžio 2 dieną vienuolės pateko į prieš režimą kovojančių sukilėlių rankas ir iki išvadavimo laikytos Jabrudo mieste, kurį kontroliuoja sukilėliai. Vienuolių pagrobimo istorija primena ir italų kilmės jėzuito Paulo Dalolio dingimą, apie kurį nėra žinių nuo Liepos pabaigos. Vietinių šaltinių teigimu, jis buvo pagrobtas po to, kai bandė tarpininkauti derybose tarp sukilėlių ir prezidentui lojalių karininkų.
Konstantinopolio patriarchatas paskelbė komunikatą, kuriame pranešė, jog 2016 metais bus surengtas visų didžiųjų ortodoksų bažnyčių susirinkimas. Pasiruošimas jam buvo pradėtas dar 1976 metais. Tai bus iš tiesų labai svarbus įvykis ortodoksų pasaulyje. Šis sprendimas priimtas kovo 9 dieną pasibaigusiame ortodoksų bažnyčių vadovų suvažiavime Konstantinopolio patriarchato būstinėje Stambule. Būtent Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, būdamas pirmas tarp pirmųjų, turi teisę sušaukti visų ortodoksų susirinkimą. Be jo susitikime dalyvavo dar 11 ortodoksų primų. Patriarchato komunikate rašoma, jog ortodoksų bažnyčia dialoguoja su kiekvienu laiku ir patiria kiekvieno laiko iššūkius. Ji kenčia kartu su žmonėmis ir dalyjasi jų nerimu. Ji negali atsisakyti dalyvauti išbandymuose ar išlikti jiems abejinga. Visų ortodoksų susirinkimas būtinas tam, kad būtų apsvarstytos šiandieninės žmonijos problemos ir pagundos. Atsitraukimas ar izoliavimasis nėra išeitis. Ortodoksų bažnyčių vadovų dėmesį atkreipė krikščionių, artimuosiuose rytuose, Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse kankinystė, kuri yra dviguba ir dėl tikėjimo, ir dėl sugyvenimo su kitų religijų ar įsitikinimų asmenimis. Taikos ir stabilumo trūkumas tose žemėse, kuriuose gimė viešpats Jėzus Kristus ir iš kur geroji naujiena paplito visame pasaulyje. Komunikate yra minima Sirijos tragedija, ortodoksų vadovai pasmerkia terorizmą ir religijos juodinimo formas, primindami ortodoksų vyskupus ir kitus krikščionis, kurie buvo pagrobti ir laikomi nelaisvėje. Susipriešinusios šalis turi pradėti dialoguoti. Ortodoksų vadovai meldžiasi už taikias derybas ir susitaikymą Ukrainos krizėje. smerkia grasinimus užgrobti vienuolynus ir bažnyčias. Didžiulė grėsmė teisingumo ir tai, kai yra globalinė ekonominė krizė, kuri paliečia asmenų integralumą, brolišką solidarumą, teisingumą, jų dažnai pritrūksta. Tačiau krizės šaknis nėra vien finansinės, jos taip pat moralinės ir dvasinės. Dėl savanaudiškumo, piknaudžiaudami gale, daugybė žmonių pamina asmens orumo šventumą, ignoruodami Dievo atvaizdą mūsų broliuose ir seserise, daug abejingų skurdui, prievartai ir kančiai, kurie paliečia kitus žmonės. Šiame kontekste bažnyčia turi kalbėti pranašiškai. Ortodoksų ganytojai pabrėžė žmogaus gyvenimo šventumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, santuoką kaip vyro ir moters sąjungą, pagarbą aplinkai linkėdami, kad gavėnios metu jų tikintieji ištyrintų širdį. Rašant apie visų ortodoksų susirinkimą, 2016 metais ortodoksų bažnyčio vadovai susitarė intensyvinti pasiruošimo darbus. Nuo 2014 metų rudens darbus pradės specialus tarp bažnytinis komitetas, o 2015 metų pirmoje pusėje bus surinkta paruošiamoji visų ortodoksų konferencija. Jei niekas nesukliudys, 2016 metais Konstantinopolio patriarchas sušauks didįjį ortodoksų bažnyčios sinodą ir jam pirmininkaus. Sprendimai turės būti priimami sutartinai.
Kovo 10-12 dienomis Morogore, Tanzanijoje, Jordano universiteto koledže vyksta studijų dienos, kurių pavadinimas Iš kur tu? Diskusijų centre Jėzus ir jo žinia popiežiaus Benedikto XVI trilogijoje Jėzus iš Nazareto. Tai antrasis susitikimas Afrikoje. Pirmasis simpoziumas, skirtas trilogijai, buvo surengtas Benine praėjusiu metu rugsėjį. Popiežius emeritas pasiuntė simpoziumo dalyviams žinę, kurioje rašo: Jėzus Kristus yra mūsų tikėjimo centras, tikėjimo, kuris yra susitikimas su juo gyvuoju Dievu. Tai, kad mūsų laikais jis vis labiau atmetamas ir tampa neprieinamas dėl daugelypių diskusijų ir nuomonių, bažnyčiai kelia didelį susirūpinimą, su kuriuo nereikia taikstytis. Paskatintas šio rūpesčio parašiau savo knygas, kad Kristus taptų vėl matomas. Siekiau surinkti visas didesnio artumo Jėzui galimybes, kurias siūlo šio laikinė teologija, stengdamasis įveikti priežastis, kurios mėgina sukliudyti mums priartėti prie jo. Benediktas XVI tikisi, kad studijų dienos padės naujai sutikti viešpatį, su nauja jėga skelbti evangeliją ir vesti žmonės prie gyvenimo šaltinių, kuriuos jis mums atveria. Šių studijų dienų tikslas – geriau supažindinti su Josefo Ratzingerio filosofija, kad ji neštų vaisių Afrikos bažnyčiai. Būtent todėl seminaras skirtas ir Rytų Afrikos teologams, vyskupams, kunigams, vienuoliams, seminaristams, teologijos studentams. Seminare kviečiama įveikti kliūtis, kurios gali iškilti besigilinant į mintis gimusias kitokios vakarų kultūros ir istorijos kontekste, ar peržengti ekonominius sunkumus finansuojant studijas. Norime pašalinti šiuos barjerus ir padėti prisiartinti prie teologo Josefo Ratzingerio Benedikto XVI lobyno, sakė seminaro organizatorius profesorius Achim Buchenmayer.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.